Nu, principā mēs mēģinājām saglabāt visu to, ko mēs varējām saglabāt, kas nebija nodedzis. Jo tā vecākā mūža daļa, tā mājiņa, kur atrodas daļēji pirmskola, viņa īstenībā viņa bija saglabājusies. Tur
Pirms 4 gadiem Vidiņu ģimene izsolē iegādājās ugunsgrēkā daļēji izpostīto un tolaik pašvaldības iekonservēto Hāmaņa mūžu Āgenskalna apkaimē. Vēl pirms pāris gadiem, izstaigājot 19. Gadsimta mūžiņas kompleksu, daļā ēkas bija palikuši vienu konstrukciju izdeģi, un iztēloties ēkas vēsturisko veidolu šķita teju neiespējami. Taču jaunie īpašnieki nu pat pabeiguši ēkas rekonstrukciju un nams atguvis vēsturisko seju. Viena no mūžas īpašniecēm, Zelma Diāna Vidiņa, stāsta, ka mūžas atzimšanā ar dokumentālām liecībām palīdzējuši arī vietējie Āgenskalna iedzīvotāji.
Mēs arī bijām ielikuši Facebookā Āgenskalna iedzīvotāja grupā, kur cilvēki sūta tiešām, kur te gadiem atradušies, kuriem bija kaut kādas bildes saglabājušās, kas nebija arhīvos. Tā kā liels paldies arī vietējiem mūsu apkaimes iedzīvotājiem, ka viņi tā kā piedalījās. Bet, nu, protams, jā, kad tas vairāk arī attiecās tieši tā kā tā, nu, jā, uz to ārpusi, tā saglabāšana un iekšā, protams, mums bija kaut kā jāvarījies starp mūsdienām un vēsturi. Tā kā iekšā mums, protams, tur viss apkurss un ventilācijas sistēmas ir mūsdienīgas.
Daļu mūžas telpu ikdienā šobrīd apdzīvo pirmskolas izglītības iestāde Putnu dārzs, kuru vada arī pati ēkas saimniece un vērtē, ka uzturēšanās vēsturiskās telpās bagātina arī bērnu izpratni par arhitektūru un kultūras mantojumu.
Nu, tas ir tīri, tā kā no teorētiskā bērniem estētiskā gauma rodas ļoti, ļoti agrā vecumā. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, kas ir viņiem apkārt. Teiksim, no pirmajām klasēm kaut kādām, ko es atceros kaut kad skolā jau, tad nu, es piekstās, ka tu atceries īstenībā ļoti daudz, un arī no bērnības, kur tu esi vests, un kaut kādas, tā kā vecāki bija saistīti ar kino, tad es atceros, ka, man liekas, tā bija Wagner zāle, un vēl kaut kādas nu, vecrīgā tieši tāpas, nu, ka tās man ir, es piemēram, ka tas arī ir veidojis to, ka nu, gan man, gan brālim ir tā interese par arhitektūru un par to estētisko vidi.
Savukārt otrā atjaunotās Hāmaņa mūžas ēkas daļā izveidotas kopstrādes telpas jauniem uzņēmējiem. Zelmas māsa Māra Vidiņa secinājusi, ka kopstrādes telpu koncepts pat laban ir kļuvis īpaši pieprasīts, jo Covid-pandēmijas laikā strādājošie pielāgojās tam, ka darbu iespējams darīt teju no jebkuras vietas.
Kā jūs nonācāt pie tā, ka šādās telpās iedarās kopstrādes tieši šis koncepts, jo tāpēc, ka viņš ierasts varbūt ir tādās lielās ēkās.
Jā, nu es teiktu, ka man pašai šeit ļoti patīk strādāt, ka tā dienas gaisma un arī tas, kā šeit ir iekārtots, ka visur ir kokas, visas sijas mums ir taisītas bez skrūvēm, pēc iespējas dabīgāk un organiskāk. Un to tiešām var just, ka nu, ir sajūta, ka tev ir daudz vietas, ka tā nav daudz tā vēka, kur viss ir šauros gaitenīšos, un katram ir savas mazais būcenītes un tā, un es pati šeit arī ļoti jūtu to vietu. Man šeit arī bija sanācis pabūt ēkas sākotnējā stāvoklī un redzēt, kā tas attīstās laika gaitā, un ja pieliek bildi, kā šeit bija iepriekš un kā šeit ir tagad, liekas, ka, nu, kas te notika? Kas tā par maģiju? Un ir tiešām ļoti skaisti.
Hāmaņa mūžiņa celta 1886. Gadā. Tās dzīvojumā ēka izceļas ar vēlīnā klasicismu un neoklasicismu arhitektūras elementiem, tornīti kolonnām, dekoratīviem skursteņiem, kā arī romantismu elementiem 20. Gadsimtā mūrēto paviljonu. Mūža iezīmē arī Slokas ielas vēsturisko veidošanos 19. Gadsimta sākumā. Zelma Vidiņa papildina, ka mūžiņa celta kādam rūpniekam kā dzimtas īpašums, tikmēr pašam 18. Gadsimta vācu domātājam Johanam Georgam Hāmanim nav tieši sakara ar mūžiņu, taču viņa gars ir klātesošs nevien apkaimē, bet arī Vidiņu ģimenes darbā, jo līdz ar mūžas atjaunošanu ar tulkošanu saistītā ģimenes uzņēmumā pabeigts darbs pie Hāmaņa darbu izlases latviešu valodā.
Nu, Hāmens, pirms viņš kļuva par zināmu filozofu Eiropā, Hāmens bija Rīgā mājaskolotājs vienā no Āgenskalna mūžiņām, tepat netālu, un šis noteikti bija tās ieliņas, un viss, kur viņš ir staigājis. Un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka tieši tā, ka šī tomēr būs tāpa, kas būs tāpa cilvēkiem, gan maziem, gan lieliem, gan tiem bērniem, ka tā ir tā kā Latvijas nākotne, un ka tā dos viņiem arī kaut kādu tādu atspērienu punktu un tā kā kopstrādes tāpas jau vispār kā tāds, nu, kas tomēr ir domāts radošiem cilvēkiem, kas kaut ko rada, Un man tas noteikti priecē vairāk nekā šī vienkārši būtu privāta māja.
Hāmaņa Mūžiņas saimnieki gan atzīst, ka ēku kompleksa atjaunošana bijis arī izaicinājuma pilna. To ietekmē gan pēdējo gadu būvniecības izmaksu sadārdzinājums, būvmateriāla pieejamība, kā arī ceļā uz ēkas atjaunošanu būtisks kavēklis bijis dažādu iestāžu biezais birokrātijas slānis. Savukārt pēc 4 gadu darba Hāmaņa Mūžas atklāšanas pasākums plānots 15. jūnijā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.